Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Меѓу претениците треба да постои сложност кога станува збор за гласање за закони кои се од висок јавен интерес, на пример во сферата на животната средина и климата, но и за справувањето со ковид кризата, вели претеничката Маја Морачанин од партијата Дом, која е дел од владеачкото мнозинство, во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Таа зборува и за проблемот со загадувањето во земјава, истакнувајќи дека и натаму државата издвојува многу ниски средства за овие прашања. По евидентната блокада на Бугарија на преговорите на земјава со Европската унија, Морачанин вели дека треба да бидат направени напори за спречување на дополнително иселување на младите. Слушајте не. Господин Морачанин, сложното гласање на претениците од власти и опозицијата за законот за финансирање на партиите предизвика реакции во јавноста. Зошто според вас нема таква сложност за другите закони кои се од висок јавен интерес?
Да, одлично ви е прашањето. Јас сметам дека треба да има сложност помеѓу претениците, без разлика дали се од мнозинството или опозицијата, за многу важни прашања. И од друга сфера, еве конкретно како што се, например, прашањата за заштита на животната средина и климата, но и други теми во однос на справувањето со ковид кризата, со здравствените и социоекономските аспекти која оваа криза ги носи со себе. Инако, во однос на прашањето за финансирање на политички партии, точно е, мислам дека јавноста веќе е информирана дека се намалени средствата за 30% за ова и за следната година од она што предходно беше планирано. И е тоа прашање за јавна дебата, и аз ке се согласам, затоа што е тоа од широк интерес на граѓаните. Лично сметам дека подобар избор е партиите да бидат финансирани од буџетот, отколку да се остави секоја партија да наоѓа свои начини на финансирање, затоа што мислам дека тоа може да отвори врата за некои понатаму коруптивни сделки. Знаете, за мене е попроблематично финансирањето со донации, особено од некои донатори кои што имаат, да речеме, бизниси и така натаму, затоа што се отвара сомнеж дека доколку некој бизнисмен, бизнис фирма, се едно сака да донира за некоја политичка партија, дека тој би имал очекување во иднина таа донација на некој начин да му биде вратена.
Од друга страна, меѓу претениците од опозицијата и власт има несогласување за прашањето за одржување на онлайн седници. На што се должи отпорот?
Јас не знам на што се должи отпорот. Имаше различни коментари и предходно уште кога се отвори оваа тема, дека ете не било во согласност со деловникот, наводно сомневања дека може би ке се злоупотребувало онлайн гласањето. Јас не се согласувам со тоа. Цврсто стојам на ставот дека собранието треба да биде комплетно способено да може онлайн да работи. И тоа е случај со повеќето парламенти и во денешно време со овие технолошко-технички достигнување што ги имаме на располагање, тоа е изводливо, без притоа да било кој има сомневање во релевантноста на луѓето, односно на претениците што гласаат. Мислам дека ако се препораките сите што можеме да работиме онлайн со цел да го спречиме ширењето на вирусот, собранието дефинитивно може, е една од дејностите која може да работи онлайн и сметам дека тоа треба да се овозможи. Поставувањето на околу 3000 амандмани се чинам вкупно од опозицијата, практично значи блокирање на измената на деловникот, која предвидува да можат онлайн да бидат вклучени само пратеници кои што се во изолација или се позитивни на ковид, а другите да присуствуваат во собранието. Значи, тоа се промените кои што се бараат со предлог измени на деловникот.
Опозицијата бараше во собранието да биде изграден национален консензус за одбрана на македонскиот идентитет во преговорите со Бугарија, што за власта беше неприфатливо. Дали според вас собранието треба да постави црвени линии за ова прашање?
Да, тоа е многу жешка тема во моментот и сензитивна би рекла, која сите не засега. Дефинитивно собранието е домот на граѓаните во кое треба да се дискутираат сите важни прашања. Мислам дека она што не би требало во овој период да се случува, па и во собранието и генерално, значи особено на оние луѓе кои што се на високи јавни функции, еве политичари, да се злоупотребува темата во дневно политички цели, би рекла. Сметам дека договорот за добрососедство со Бугарија кој го донесовме и едната и другата страна го подпиша и се усвоија во парламентите, е многу добра основа за надминување на овие прашања и предведувањето кое што стои со договорот да се формираат мешовити историски комисии со историчари и од Бугарија и од Македонија е одличен начин и тоа е направено и според искуството и на други европски земји кои што имале некои отворени прашања во однос на историјата.
Значи сметате дека не треба процесот повторно во собрание да оди?
Ние во собрание сме донеле договор за добрососедство и соработка со Бугарија, кој предвидува формирање на мешовита историска комисија, која започна да работи, имаше и добар напредок, затоа што сепак е многу кусо времето во кое 2017 е донесен договор. Треба време додека се формираа комисиите, да започнат да работат, потоа ние имавме избори.
Евидентно е дека Бугарија ги блокира преговорите на земјава со Европската Унија. Постои ли некаква иницијатива во Собранието за политика за млади во насока, например, да нема нивно дополнително иселување од земјава?
Во Собранието неодамна повторно се конституираше клубот на млади. Тоа е едно неформално тело во парламентот во кое што учествуваат младите пратеници од различни политички партии и тие заеднички носат одлуки, стратегии, предлози за измена на закони и дополнувања во насока на обезбедување на интересите на младите луѓе. Тоа беше случај, значи за прв пат во минатиот мандат се формираше ваков клуб на млади и еве сега повторно се конституира клубот на младите во собрание и мислам дека е тоа многу важно тело кое што особено бидејќи во него се вклучени пратенички и пратеници од различни политички партии, од позиција, од опозиција, тие заедно во соработка со невладиниот сектор кој што работи на прашањата кои ги засегаат младите, можат навистина да придонесат да се реализираат оние приоритети кои младите луѓе ги засегаат. Јас лично сметам дека гласот на младите треба да биде слушнат и испочитувани нивните барања и нивните визии во која насока сакаат да се движи македонското општество.
Во тека процесот за донесување на буџетот за 2021 година, за кои граѓански организации реагираа дека малку средства се издвоени за загадувањето, зошто според вас и натаму мал дел од буџетот се издвојува за толку голем проблем како што е загадувањето на воздухот, но и на водите и на почвите во земја?
Така е. Во континуитет многу малку средства од буџетот се издвојуваат за заштита на животната средина, генерално не само за загадување на воздухот, туку воопшто за заштита на животната средина и климата. Иако за волја на вистината, средства за оваа намена има и во други сектори, во буџетот, да речеме, на Министерството за транспорт, врски, во буџетот за здравство, во буџетот за економија, особено има предвидено средства кои што влијаат на намалување на загадувањето, но сепак, генерално, тоа се мали финансиски средства. И не можеме да ги решаваме еколошките прашања секако не со интензитет кој што сакаме и кој што ни е потребен, доколку не се одвојуваат финансиски средства, бидејќи еве и во процесот на пристапување кон ЕУ, поглавието 27 кој што се однесува на животната средина и климата, е едно од, би рекла, најскапите поглавија, затоа што треба на вистина многу да се инвестира. Тоа е тема која што се отвара и на ниво на Европската Унија и таму има голема дебата во парламентот за сумата која што се издвојува и колку брзо треба да се спроведуваат процесите на транзиција од обновли, од фосилни кон обновливи извори на енергија, но она што ме радува е дека Европската Унија конечно го стави на пиедестал прашањето за заштита на животната средина и климата, особено во борбата против климатските договори, климатските промени, што е и дел од Европскиот зелен договор кој се донесе во јануари годинава и кој практично е еден патоказ како треба ефикасно да се справуваме со климатските промени и во нивниот буџет се издвоени на вистина импозантни суми на средства финансиски со кои што таа транзиција може да се обезбеди.
Деновиве, вашата партија реагираше на одлуката на Вишиот управен суд со која останува на сила пресудата на Управниот суд за поништување на одземањето на дозволата на концесионерот за рудникот и ловица Штука. Дали со оваа одлука се отвара можноста за отварање на рудникот?
Јас останувам на ставот дека рудник во Иловица нема да има. Оваа борба со отворање на рудник во Иловица трае веќе чинам пета година. Започна прво исто Казандол. Казандол се реши, се одзема концесијата. Мислам дека и таму има некоја тужба, но до меѓународни судови. Не ме фаќајте точно за збор, но очигледно инвеститорите сакаат да ги искористат сите правни механизми кои им стојат на располагање, со жалби, со тужби и така натаму, за да се ги остварат своите идеи за отворање рудник. Но, од друга страна, факт е дека владата, кога ја донесе одлуката за одземање на концесија пред една година, за Иловица сега зборувам, апсолутно тоа го направи врз основа на издржани правни аргументи. И сметам дека од тука нема причина зошто би се сменила таа одлука и затоа сметам дека рудник во Иловица нема да се отвори без разлика на овие сите судски, правно-формални лавиринти низ кои процесот ке тече. Дополнително, граѓаните апсолутно не сакаат да се отвори рудник, со право протестира, ги следевме сите процеси во изминатите 5 години, ние исто така бевме дел од тој процес и остануваме, го донесовме законот за забрана за отварање на нови рудници кои користат од отворен коп кои користат цианиди и сулфурна киселина, така што тоа е уште едно ограничување. И факт е дека овие рудници од отворен коп ја загрозуваат и животната средина, и климата, и здравјето на луѓето, и дополнително штетно влијаат на економската благосостојба на населението. Затоа што тоа население главно се занимава во тој регион, еве каде што и Ловица особено, тоа е во Струмичко поле. Луѓето се занимаваат со земјоделие, со туризам, со органско земјоделие, и тоа е неспоиво со отворање на рудник кој што ќе загадува. Да не ги споменувам сите други штетни ефекти по животната средина во смисла на девастирање на шуми, на ерозија на земјиште, на загадување на надземни, подземни води и така натаму. И да се подсетиме, многу такви еколошки инциденти и катастрофи би рекла имало како последица од работата на ваков тип на рудници и во светот. А еве, неодамна и кај нас бевме сведоци на изливање на јаловиштето од Саса. Така што нема ниту, би рекла, етичка причина за отварање на таков рудник, ниту пак одправен аспект, бидејќи одлуката на владата беше апсолутно издржана. И ние стоиме за тоа.
Господин Мурачанин, ви благодарам за интервјуто.
Ви благодарам и вам.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.